Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, նախ մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաները համառոտ։ Չնայած լրահոսում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերին, հանրապետական կուսակցությունը տեղեկություն չունի Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումից։
Եթե նման խնդիր առաջանա Արուն Ծառուկյանի կողմից, չեմ կարծում, որ այդտեղ մերժման մասին խնդիր կարող է առաջանալ, մենք բաց ենք։
Եվրամիությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին, այսօր Բրյուսելում ակնկալվում է կլոր սեղան քննարկում Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Հղիների ճնշումների ներքո կառավարությունը նահանջեց.
Առաջարկում է պահպանել մայրության կամ հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը։
Ստվերի դեմ պայքարելու կառավարության ջանքերը մեղմ ասած արդյունավետ չեն, պնդում են տնտեսագետները։ Հանրակրթական դպրոցներում կբացվեն հայրենասիրական ակումբներ, արդյոք դա հայրենասիրություն սերմանելու լավագույն միջոցն է։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգներում քիչ առաջ մեկնարկել են միջանկյալ ընտրությունները, որոնց ընթացքում ամերիկացի քվեարկողները ընտրում են ներկայացուցիչների պալատի 435 անդամներին, սենատի ընդհանուր կազմի 1/3, ինչպես նաև ավելի քան 3 տասնյակ նահանգապետերի վերջին սոցհարցումների համաձայն, այսօրվա ընտրություններում հաղթանակի լուրջ շանսեր ունեն հանրապետականները։ Չի բացառվում, որ նախագահ Օբամայի ընդդիմախոսներին հաջողվի լիակատար վերահսկողություն սահմանել սենատի նկատմամբ։ Քիչ առաջ Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի նախագահությամբ մեկնարկել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի փակ նիստը, որի օրակարգային միակ թեման Դոնբասում ստեղծված իրավիճակն է։ 3 երեկոյան ուկրաինական լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին, որ Պյոտր Պորոշենկոն մտադիր է չեղյալ հայտարարել Գերագույն Ռադայի կողմից Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի հատուկ կարգավիճակի մասին մոտ 1 ամիս առաջ ընդունված օրենքը պատճառը։ Կիրակի օրն ինքնահռչակ հանրապետություններում կայացած ընտրություններն էին, որոնք չեն ճանաչվել ոչ պաշտոնական Կիևի, ոչ էլ միջազգային հանրության կողմից։ Սրան զուգահեռ իրավիճակը Դոնեցկի մարզում շարունակում է լարված մնալ, անցած գիշեր նոր փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել, դրանց հիմնական մասը ծավալվել է Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում, օդանավակայանի մեծ մասը շարունակում է գտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի այն ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, որոնք իրենց հերթին գտնվում են Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ուժերի շրջափակման մեջ։ Վերջին տեղեկություններով գիշերային մարտերի ընթացքում 3 ուկրաինացի զինվ ծառայող է վիրավորվել։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար, այդ մասին փաստաթուղթը 3 Բրյուսելում ստորագրել են Եվրամիության օնլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նորանշանակ հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Նոյեմբերի 14-ին սահմանադրական դատարանը կքննի 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի երկրի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը, չնայած հնչող բողոքներին, սահմանադրական դատարանը այս հարցը քննարկելու է գրավոր ընթացակարգով։ Թուրքիայի վարչապետի նորանշանակ խորհրդական Էթյեն Մահչուպյանը հնարավոր չի համարում այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Հայաստան հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Մահչուպյանը նշել է. Ապրիլի 24-ին Հայաստան գնալը կարևոր ժեստ է, սակայն եթե իրատես լինենք, ես դա հնարավոր չեմ համարում, քանի որ սպասվում է, որ Հայաստանը 2015-ին սովորականից ավելի կշտություն կդրսևորի, Թուրքիան այդ ժեստը չի անի։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Առ այսօր հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա խորհրդարանական երեկի հաջորդ հանրահավաքը, մինչ այդ, սակայն ամենայն հավանականությամբ արդեն այս շաբաթ տեղի կունենան կուսակցությունների լիդերների հանդիպումները։ Լրատվական աշտում այսօր էլ ակտիվորեն շրջանառվում է այն տեղեկությունը, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանրապետական կուսակցությունում այս տեղեկությունը չեն հաստատում, սակայն պատրաստ են այդ հանդիպմանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականը չի հաստատում մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե շաբաթօրը տեղի ունեցել Գագիկ Ծառուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումը, որի ընթացքում ԲԿ ղեկավարը բարձրացրել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Սակայն ազգային ժողովի նախագահ իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալ Սահակյանը ընդգծում է, եթե Ծառուկյանը հանդիպման կարիք ունենա, ապա հանրապետականը չի մերժի։
Սահակյան, մամուլը գրել է, որ հանդիպում է տեղի ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ, դա իրականության համապատասխանում է, դուք տեղեկություններ ունեք այդ մասին։
Տեղեկություններ չունեմ, չեմ կարծում։
Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք զարգացումները հասել են այն կետին, որ այդպիսի անհրաժեշտություն կա հանդիպում Սարգսյանի եւ Ծառուկյանի
միջեւ։ Նրանք դեպս փորձում են ներկայացնել եւ դրան դուք նաեւ օժանդակում եք, որ ծայրը այնպիսի վիճակ է, որ անհրաժեշտ է նստել կլոր սեղանի մոտ քննարկել։
Այսինքն դուք անհրաժեշտություն չեք տեսնում Ծառուկյան
Սարգսյան հանդիպման։ Եթե նման խնդիր առաջանա պարոն Ծառուկյանի կողմից, չեմ կարծում, որ այդտեղ մերժման մասին խնդիր կարող է առաջանալ, մենք բաց ենք հանդիպումներին։
Դուք չեք նախաձեռնում լիդերների հանդիպումը։
Բայց որ խնդրի շուրջ,
որ ծրագրի։ Այն պահանջների, որ Ծառուկյանը բարձրացրեց ազատության հրապարակ։
Այդտեղ պահանջներ չկա, այնտեղ խոսքը գնում է, որ ժողովուրդը վատ է ապրում, որ այսպիսի խնդիրներ կա։
Մեծամասնական
ընտրակարգը պատրաստ ենք փոխել իր ժամանակին, մենք ավելի շատ այս պահին կառավարման մոդելի փոփոխություններ ենք իրագործման ճանապարհին ենք, եւ միջև հիմնական նյութը տեքստը չլինի ժամանադրական փոփոխությունների կամ ժամանադրության փոխվելու, հետանաբար այդտեղ ընտրական օրենսգիրք փոխելը դա աբսուրդ է, քանի որ պիտի բխի նաեւ այդ փոփոխությունները։ Այս պահին նաեւ կառավարությունում հատուկ քննարկում կա, որը ուսումնասիրում է առաջիկայում ժամանադրական փոփոխությունների ֆոնի վրա ինչպիսին կլինի ընտրական օրենսգիրքը, այդ առումով բոլոր խմբակցություններից հրավերներ ստացել են եւ մասնակցել են։
Պարոն Սահակյան, իսկ հնարավոր համարում եք, որ առաջիկա ամիսներին կամ 2015-ի ընթացքում արտահերթ քաղաքական ընտրություններ տեղի ունենան, նաեւ հենց հանրապետականը նախաձեռնի այդ ընտրությունները։
Նման ընտրությունների գնալը կարծում եմ անտեղի աշխատանք է։
Ընդհանրապես, անդրադառնալով Երիակի պայքարին, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, թե ողջունում է պայքարը, բայց ամեն պայքար չի նշանակում իշխանապողություն։ Իշխանապողության համար անհրաժեշտ է լուրջ վերլուծություն, ծրագիր եւ գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, որը մինչեւ այսօր չկա։ Մինչ հանրապետականը բացատրում է, թե իրականում ինչ է նշանակում իշխանապողություն, Երիակի լիդերները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստվում են հանդիպման, ինչպես նշեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանը, այդ հանդիպումը չի ուշանա։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ հանրահավաքի ժամկետներին, ապա այդ հարցը Երիակը դեռևս չի քննարկել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իշխանությունները արձագանքել են ազատության հրապարակում Գագիկ Ծառուկյանի հնչեցրած առաջարկներին, արդյոք այս պահին իշխանությունների եւ Երիակի ուժերի միջև բանակցություններ ընթանում են, Միքայել Մելքումյանն ասաց, թե այդ արձագանքից տեղյակ չէ, բայց անկախ այն հանգամանքից իշխանությունները կարձագանքեն թե ոչ, Երիակն այս պահին աշխատում է հանրահավաքում հայտարարված թեզերը իրականություն դարձնել լուղությամբ։
Դուք այսինքն չունեք տեղեկատվություն, որ տեղի ունեցել հանդիպում Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ
Ծառուկյանի։ Ոչ, ոչ, ոչ։
Արդյոք զարգացումները հասել են այնտեղ, որ անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն։
Տեսեք, ես արդեն ասեցի, քանի որ պետք է արձագանք լինի, ես ասում եմ, կարողա լինի, բայց ես տեղյակ չեմ կա, թե չկա։ Ուրեմն այդ արձագանքը կարողա տարբեր ձևով արտահայտվի։ Մեկը դեպքերը չշտապեսենք, հենց որ կլինի պաշտոնական տեղեկատվություն, հաճաճ մակարդակով դուք կիմանաք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առաջիկա 3 տարիներին Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարդատության համակարգը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո սա ըստ էության Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվող առաջին էական ֆինանսական աջակցությունն է։ Ավելին, համաձայն Բրյուսելի հետ Երևանի ստորագրած մի շարք փաստաթղթերի, Եվրամիությունն առաջիկայում պատրաստվում է նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Հայաստանին գյուղատնտեսության մարդու իրավունքների ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսպիսով հերթական անգամ ակնարկում են, Հայաստանի համար Եվրոասոցիացիան ճանապարհը դեռևս փակ չէ։ Սպասվում է, որ այսօր էլ Բրյուսելում կլոր սեղան քննարկման ժամանակ մեկ անգամ ևս կշոշափվի Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հետագա հնարավորությունների հարցը։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունաթյանը։
Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում մինչև 2017 թվականը Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Այդ մասին փաստաթուղթը 3-3-օյան Բրյուսելում ստորագրեցին Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրը հանդիպելով հայաստանյան պատվիրակությանը Հանն ընդգծեց, որ Սելը հաստատակամ է աջակցել Հայաստանի արդիականացման ուղված ջանքերին և կշարունակի քաջալերել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Փոխմբռման հուշագրի ստորագրումից հետո երեք էլ հենց հայտարարվեց ծրագրի առաջին փուլի մեկնարկը, որով Հայաստանը Եվրամիությունից 7 միլիոն եվրո կստանա փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու և 12 միլիոն եվրո մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Փոքր ու միջին գործարարներին տրվող աջակցությունը երկարաժամկետ կտրվածքով կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը, կավելացնի Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը, մարդու իրավունքների ոլորտում իրականացվող նոր ծրագիրն էլ կօգնի բարելավել օրենսդրությունը ազատ ընտրությունների, կտանքների կանխարգելման, խտրականության դեմ պայքարի և երեխաների պաշտպանության ոլորտներում, հայտարարում է պաշտոնական Բրյուսելը։ Խոստանալով շարունակել աջակցությունը բարեփոխումներին, Եվրամիությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ տրամադրվելի կոժանդակության չափը նախնական է, վերջնական գումարը, որը կստանա Հայաստանը, կախված կլինի երկրի կարիքներից և բարեփոխումների կատարելու կառավարության հանձնառությունից։ Այս համաձայնություններից բացի Եվրամիության հանձնակատարն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը երեք նաև փաստաթուղթ են ստորագրել, որով Բրյուսելը հավելյալ 25 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտը զարգացնելու համար։ Ես ողջունում եմ այս համաձայնագրերի ստորագրումը, հուսով եմ, որ առաջիկայում նորերը կլինեն և անշուշտ շատ սերտ համագործակցություն Հայաստանի և Եվրամիության միջև, հայտարարեց Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Կարեն Ճշմարիտյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց Բրյուսելին Հայաստանի դիրքորոշումը հասկանալու համար, ընդգծելով, որ Երևանը ուզում է շարունակել համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում, իրականացնելով բարեփոխումներ տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Մենք ուզում ենք առավել գրավիչ դարձնել մեր ներդրումային դաշտը եվրոպացի գործընկերների համար, հայտարարեց Ճշմարիտյանը Եվրամիության այդ համաձայնագրերի ստորագրումից հետո, որոնք ամենախոստում լալիցն են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումից հետո։ Բրյուսելում աշխատող ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարից հետաքրքրվել է։ Հնարավոր է, որ այդուամենայնիվ Հայաստանը ստորագրի Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, առանց ազատ առևտրի գոտու մասին դրույթների։
And would you foresee perhaps an association agreement without the DCFTA part? Would that be possible?
Հենց այսօր Բրյուսելում այս հարցով առաջին քննարկումն է լինելու։ Հանդիպում, որտեղ թե հայկական կողմը, թե Եվրամիությունը կնստեն մեկ սեղանի շուրջ և կհստակեցնեն, ինչ է ենթադրում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը և որոնք են Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հետագա ոլորտները, պատասխանել է Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես
Հանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը արդյոք խնդիրներ չի առաջացնի Հայաստանի սահմանադրության հետ։ Մինչ այս հարցի շուրջ տարբեր գնահատականներ են հնչում, սահմանադրական դատարանը պետք է առաջիկայում հրապարակի իր եզրակացությունը։ Հարցի քննությունը կմեկնարկի 10 օրից։ Չունենալով դեռ սահմանադրական դատարանի որոշումը, ազգային ժողովը, սակայն արդեն նոյեմբերի 17-ից 18-ը պատրաստվում է արտահերթ նիստ հրավիրել այս հարցով։ Այս զարգացումներին զուգընթաց էր քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկը, Սահմանադրական դատարանից պահանջում է ԵՏՄ-ին անդամակցության սահմանադրականության հարցը քննել ոչ թե գրավոր, այլ բանավոր ընթացակարգով։ Կարլեն Ասալյանն է փորձել պարզել, ինչ կլինի այս ամենի արդյունքում։
Սահմանադրական դատարանը նոյեմբերի 14-ին գրավոր ընթացակարգով փակ դռների հետևում քննելու է, արդյոք համապատասխանում են սահմանադրությանը Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները։ Ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը կասկած չունի, 10 օրից Գագիկ Հարությունյանը կհաստատի այս փաստաթուղթն ու կուղարկի խորհրդարան։
Գագիկ Հարությունյանը որևէ նոր բան չի ասելու, իրեն ինչ ասացին ինքան էլ կասի։
Գյումրեցի Բարսեղյանը կես կատակ ասում է, առաջին անգամ սահմանադրական դատարանի որոշումը կողջունի նաև ընդդիմությունը։ Ասպարեզակումբի ղեկավարը կարծում էր, առաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ընդվզեր Ռուսաստանի շվաքում ապրելուն, բայց չգիտես ինչպես անկախ Հայաստանի գաղափարը դարձավ մարգինալ։ Լևոն Բարսեղյանը տեսնում է, ընդդիմադիրներն ավելի լավ են հիմնավորում Կրեմլի հետ դաշինք կազմելը, քան իրենք իշխանությունները։
Շատ լավ գործընկերներ դարձան այս մասով իրաշնել։ Եվ եթե այդ պայքարը բերելու է նրան, որ երկրում ապրող երկրում չներողություն, Եվրասիական տնտեսական միության այս հարավային պրովինցիայում ապրող քաղաքացին մի քիչ շատ է աշխատավարձ ստանալու, դա շատ քիչ բան է։
Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ, եթե սահմանադրական դատարանը քաղաքական պատվեր չկատարեր, ապա պիտի արձանագրեր, որ որոշումների կայացումը վերպետական մարմնին զիջելը նշանակում է զիջել ինքնիշխանության մասը։
Իսկ ինքնիշխանությունը կամ լինում է, կամ չի լինում, սա հավասար պայմանագիր չէ, ինչպես փորձում են ներկայացնել օրինակի համար ասելով, թե օրինակ եթե ասոցացման համաձայնագիրը նպատանույն բանը չէր, բոլորովին նույն բանը չէր, այնտեղ հավասարը հավասարի հետ պայմանագիրն է, և Հայաստանն էր որոշում կայացնելու հավասարի պես։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դիմել է Գագիկ Հարությունյանին, պահանջելով պայմանագիրը քննել բանավոր ընթացակարգով։ Նախաձեռնության անդամ Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, հանրությունն այսպես կիմանա, արդյոք սահմանադրական դատարանը աչք փակել է որոշ հարցերի վրա, թե ոչ։
Եթե դա գրավոր ընթացակարգով է, ապա բոլորս ընդամենը տեղեկանալու ենք վերջնական եզրակացությունից։
Իոաննիսյանը հույս ունի, սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնելիս չի բավարարվի միայն այո ասելով։
Հույս կա, որ սահմանադրական դատարանը գոնե իր մտահոգությունը կհայտնի որոշ դրույթների հետ կապված, կամ խորհուրդ կտա գործադիր իշխանությանը իրականացնել հանրակրթվե հարցի հետ կապված։
Իսկ վիճելի, այդ թվում հակասահմանադրական դրույթներ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը փաստաթղթում գտել է, թեկուզ հենց մայր օրենքի առաջին հոդվածը, Հայաստանի ինքնիշխան պետություն է, այսինքն չի կարող ենթարկվել այլ պետությունների ու մարմինների որոշումներին և հրահանգներին։
Հայաստանից վերկանգնած մարմին է դառնալու, որը ընդունելու է որոշումներ, անկախ նրանից այդ որոշումներին մենք կողմ կլինենք, դեմ կլինենք, այդ որոշումները պարտադիր պետք է իրականացնենք։
Միավորումը դիմել է խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին, խնդրելով ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը, կողմ են քվեարկելու թե դեմ, հատկապես որ որոշ ուժերի նախընտրական ծրագրերում շեշտված էր եվրոպական ինտեգրացիան։ Զարուհի Փոստանջյանը իրենց խմբակցության ժառանգության անունից վստահեցնում է, դեմ են արտահայտվելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պայմանագիրը որակում է ստորացուցիչ, արևմուտքի պատժամիջոցները քայքայում են Ռուսաստանի տնտեսությունը, Երևանն ուր է շտապում։ Բանավոր հավաստիացումները, թե Արցախի սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվելու, Փոստանջյանին չեն համոզել։
Ըստ փաստաթղթերի, այո, պետք է տեղադրվին մաքսակետ, այո, պետք է այդտեղ գործի մաքսավոր, դուք պատկերացնու՞մ եք զինված օտար մաքսավոր կանգնած Հայաստանի և Արցախի սահմանին։ Հետևաբար մենք արդեն հնարավորություն չենք ունենա իրար օգնելու, պատկերացրեք տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ։
Լևոն Բարսեղյանը շարունակում է, Ռուսաստանը իբրև թե անվտանգության երաշխավոր է, սակայն ինչ արժե Արցախի ճակերտավոր անվտանգությունը առանց անկախ Հայաստանի։
Եկուց կասեն, գիտեք, ձեր թղթաբանությունը հայերեն, հետո ռուսերեն թարգմանել զահլաներս գնաց, արդեն սկսեք ռուսերեն գրել, այդ դրամական միավորն ինչ եք անում, տղեք ինքնուրույն, դե բերեք միացյալ ալթինե, մալթինե, ռուբլիե, չգիտեմ, տուգրիգե, կարելի արդարացնել ամեն ինչի զիջումը, ասեք մեզ սահմանը որն է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խոշոր հարկատունների վճարած հարկերի մասին վերջին եռամսյակի տվյալների հրապարակումից և դրանք նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ համեմատելուց հետո պարզ է դառնում, որ իշխանությունների խոշոր հարկատուներին օրինական դաշտ բերելու ջանքերը մեղմ ասած հուսադրող չեն։ Խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակը թեպետ էական փոփոխությունների չի ենթարկվել և հարկային մուտքերն էլ փոքր ինչ ավելացել են, այդուհանդերձ վճարված հարկերի դինամիկան նախորդ տարիների համեմատությամբ էապես նվազել է։ Հիմնական պատճառներից մեկը, ըստ վերլուծաբանների, ստվերի դեմ ոչ արդյունավետ պայքարն է։ Սարգիս Հարությունյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Խոշոր գործարարների ստվերի դեմ պայքարի առաջին եռամսյակը ամփոփած կառավարության հաջողությունները մոտ 8.5 անգամ զիջում են նախորդ տարվա ցուցանիշներին, երբ ստվերի դեմ չէին պայքարում։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա երրորդ եռամսյակում խոշոր հարկատունները պետ բյուջե են վճարել 29%-ով ավելի հարկեր ու պարտադիր վճարներ, քան 2013-ի երրորդ եռամսյակում։ Մինչդեռ 2013-ին, երբ հայտարարված չէր պայքար ստվերի դեմ, երրորդ եռամսյակում խոշոր հարկատունները 24.4% էին ավելի հարկ վճարել պետ բյուջե, քան 2012-ին նույն ժամանակահատվածում։ Մեկ տարի էլ հետ գնանք, 2012-ի երրորդ եռամսյակում խոշորները 8.3% էին ավելի հարկ վճարել, քան 2011-ին նույն ժամանակահատվածում։ Այսինքն ստացվում է, որ նախոր տարիներին, երբ ստվերի դեմ պայքար հայտարարված չէր, կառավարությունն ավելի տպավորիչ հաջողություններ ուներ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ խոշոր բիզնեսից հարկահավաքության աճը հետ է մնացել տնտեսական աճից։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 4.3%։ Մինչդեռ հուլիսի 1-ից այս կողմ, երբ կառավարությունը սկսեց իր պայքարը ստվերի դեմ, խոշոր բիզնեսից հաջողվել ընդամենը 2.9%-ով ավելի հարկ հավաքել։ Փաստորեն խոշոր բիզնեսը ավելի քիչ հարկ է վճարել, քան աճել է, եզրակացրեց Խաչատրյանը։
Իրականում, եթե համեմատությունը այդպիսին է, տնտեսական աճը առաջանցիկ է հարկերի հավաքումից, դա նշանակում է, որ իսկապես ստվերի դեմ պայքարը հավասար է զրոյի։ Արդյունք չի տվել։ Ստվերի դեմ պայքարը նախ եւ առաջ քաղաքական որոշում պետք է ունենա։ Քաղաքական որոշման է արժանի։ Եթե չկա քաղաքական որոշում, ստվերի դեմ պայքարը պարզապես Հայաստանի Հանրապետությունը անիմաստ է։
Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց մոտ 1 ամիս անց Հովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց հայաստանյան խոշոր գործարարներին, կամ նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում եւ դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։
Մենք պայմանավորվել ենք բոլորը հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստվերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը։ Եվ մինչև հուլիսին մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եթե ստվերել են անձնավորական ֆինանսների նախարարին, բոլոր կարուստներով հետամուտինել այդ աշխատանքի գործընթացները, եւ ես գտնում եմ եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք քաղաքի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եւ եթե չպահպանեն, մենք փորձենք նաեւ նաեւ մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արժեքը դրված խնդիրներին լուծում տանել։
Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ է, չէ՞, որ խոսում են երկրում գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Դեռ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։
Այս ամենի ֆոնին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի 2014-ի փետրվարին հրապարակած զեկույցը պնդում է, որ Հայաստանում հարկային ու մաքսային ոլորտի պաշտոնյաները ապօրինաբար զբաղվում են բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Ֆինանսների նախարարությունը այսօր չարձագանքեց ազատության գրավոր խնդրանքին մեկնաբանել հրապարակված թվերը։ Փոխարենը ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը վերջերս անկեղծացավ. լրացուցիչ հարկեր հավաքելու համար կառավարությունն այլ ելք չունի, քան հաստվերի կրճատմանը։
Ես ուզում եմ ասել, որ մենք մոտեցել ենք այն մշակետին, երբ համախառը ներքին արդյունքի, աճի եւ մյուս ուսանողների աճին զուգահեռ հարկերի հետագա աճը պետական բյուջե հնարավոր է միայն ստերային տնտեսության կրճատման հաշվին։ Ստվերը կա բոլոր շասեն, բայց բոլոր ոլորտներում եւ տարբեր ոլորտներում տարբեր չափի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք գրկանրադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին ծրագրի այս հատվածում միջազգային անցուդարձ։ Լարվածության նոր ալիք է ակնկալվում ռուս-ուկրաինական առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում նոյեմբերի 2-ին Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ ազմավորումներում անցկացված ընտրություններից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի պնդմամբ այդ ընտրություններով խախտվում են Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Պորոշենկոն մտադիր է վերանայել երկրի երկու հիմնականում ռուսախոս մարզերին մասնակի ինքնավարություն տալու մասին օրենքը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ չի ընդունում ռուսամետ անջատականների անցկացրած այս ընտրությունները և անհանգստություններ հայտնել Մոսկվայի քվեարկության արդյունքները ընդունելու պատրաստակամության կապակցությամբ։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ժոպեներ անց գումարվող ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի նիստում քննարկելու է արևելյան տարածքներում անցած գիրակի օրը ռուսանջատականների անցկացրած տեղական ընտրությունների հարցը։ Նախագահը դրանք երեք անվանել է ֆարս, որը հնարավոր էր իրականացնել միայն տանկերի և թնդանոթների թիրախում մարդկանց պահելու միջոցով։ Ուկրաինայի ղեկավարը ասել է, որ նիստի ընթացքում քննարկվելու է արևելյան շրջաններին երեք տարով ինքնակառավարման հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենքը, Չեղյալ հայտարարելու հնարավորությունը։ Կիևը այդ օրենքը ընդունել էր միջնորդների աջակցությամբ սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված խաղաղության ծրագրի շրջանակներում։ Պորոշենկոն ասել է, որ անջատականների գործողությունները խոչընդոտում են խաղաղության գործընթացը։
Псևդովիբրը є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня։
Այդ կեղծ ընտրությունները հակասում են Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված արձանագրությանը, որի համաձայն տեղական ընտրությունները պետք է անցկացվեին Դոնբասում նախապես համաձայնեցված շրջաններում եւ համապատասխան Խանային Ուկրաինայի օրենքներին նոյեմբերի 2-ի այսպես կոչված ընտրությունները վտանգել են խաղաղության գործընթացը, որը այդպիսի դժվարությամբ էր սկսվել։ Այն զախողելու պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրելու են նրանք, ովքեր կազմակերպել եւ անցկացրել են այդ կեղծ ընտրությունները, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի ղեկավարի փոխանցմամբ Կիևը որևէ պարագայում չի ճանաչի նոյեմբերի 2-ի քվեարկությունների արդյունքները։
Բանդիտը, տերորիստը, ինտերվենտը можуть себе коронувати як депутати, прем'єри, міністри, королі чи імператори.
Ավազակները, ահաբեկիչները, զավթիչները կարող են իրենց անվանել падգամավոր, նախարար, վարչապետ, նույնիսկ արքա կամ կայսր, բայց միևնույնը կմնան զավթիչ, գող, ավազակ, ասել է Պորոշենկոն։ Մինչդեռ ռուսանջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն այսօր Դոնեցկում ստանձնել է այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը։ Արարողությանը ներկա են եղել օրենսդիրներ Ռուսաստանից, ինչպես նաև Վրաստանից անջատված եւ միայն Ռուսաստանի կողմից ճանաչված Աբխազիայից։ Այսօր նման օրինակ արարողությամբ ղեկավարի պաշտոնն է ստանձնում նաև այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ընտրությունների անցկացումը։ Եվրոպական միությունը եւ Ամերիկան նույնպես դատապարտել են Դոնբասի կեղծ ընտրությունները։
The United States supports and does not recognize yesterday's so-called separatist elections in eastern Ukraine, nor do we recognize any of the leaders chosen in this illegal vote.
Միացյալ Նահանգները դատապարտում է արևելյան Ուկրաինայի այսպես կոչված ընտրությունները եւ չի ճանաչում դրանց արդյունքը։ Չի ճանաչում նաեւ դրանց միջոցով ընտրված ղեկավարներին։ Մենք ողջունում ենք ապօրինի ընտրությունները չճանաչելու մասին Եվրամիության, ՄԱԿ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ այլ երկրների հայտարարությունները։ Եթե Ռուսաստանը դրանք ճանաչի, ապա ինքն իրեն էլ ավելի կմեկուսացնի աշխարից, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Նա մտահոգություն է հայտնել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ ծանր այլ զինատեսակներ Ռուսաստանից Ուկրաինա բեռնատարներով փոխադրելու փաստը ապացուցող տեղեկությունների կապակցությամբ։ Այդ մասին խոսել է նաև Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն։
Տոժիչաս не припиняється інтенсивне переміщення військової техніки та живої сили противника з території Російської Федерації։
Ռուսաստանից Ուկրաինա անջատականների ժամանակավոր հսկողության տակ գտնվող մեր տարածքներ ռազմական մեխանաների և մարդուժի ակտիվ ներթափանցումը չի դադարում։ Ռուսական զինուժը նույնիսկ չի փորձում թաքցնել իր ներկայությունն այնտեղ, ասել է Լիսենկոն։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան սպա Եվրոպայում ամերիկյան զինուժի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովն ասել է, թե ըստ հետախուզության տվյալների այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայում կա Ռուսաստանի դաշնության մոտ 300 զինծառայող։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը հայտարարել է, որ Դոնբասի շրջանի նորընտիր ղեկավարները այդ տարածքի ժողովրդից ստացել են Կիևի հետ բանակցելու մանդատ։
Իսկ այս ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում բազմամարդ հանրահավաք է տեղի ունեցել ի աջակցություն Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորումներում անցկացված ընտրությունների և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարած արտաքին քաղաքականության։ Ռուսաստանը այսօր նշում է ազգային միասնության տոնը և ավանդույթի համաձայն հանրահավաքից բացի նաև այսպես կոչված ռուսական երթեր են տեղի ունեցել մայրաքաղաքում և այլ բնակավայրերում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում այսօր տոնում են ազգային միասնության տոնը։ Ավանդույթի համաձայն այսօրը Մոսկվայում եւ ոչ միայն անցնում են այսպես կոչված ռուսական երթերը, որ սովորաբար անցնում են Ռուսաստանը ռուսների համար է լոզունգների ներքո։ Ազգային միասնության տոնը Ռուսաստանում տոնում են արդեն 13-րդ տարին, սակայն որպես ազգային տոն այն այդպես էլ չի ընկալվում ռուսաստանցիների մեծ մասի համար, հատկապես դրանց համար, ում չեն ստիպում հրապարակներ դուրս գալ։ Այսօրը նոյեմբերի 4-ը սոսկեւս 1 ոչ աշխատանքային օր է օրացույցը։ Մոսկվայում 3 բազմամարդ մարդ միջոցառում է անցել այսօր երկու ռուսական երթեր Մոսկվայի արվարձաններում, և մենք միասին ենք երթը, որ կազմակերպել են իշխանությունները և որին հավաքվել են Պետդումայի բոլոր 4 ֆրակցիաների աջակիցները, այդ թվում նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Պուտինի վարած քաղաքականության աջակցող այս երթին պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն շուրջ 75,000 մարդ է հավաքվել։ Երթին հաջորդել է միտինգը, որին Եդինե Ռասիա, Կոմունիստական, Սպրավեդլիվա Ռասիա և ԼԴԲ-ի կուսակցությունների լիդերներն ու ակտիվիստները խոսել են Ռուսաստանի միասնության մասին, խոսել են այն մասին, որ լիովին աջակցում են իրենց ազգային առաջնորդ Պուտինի վարած քաղաքականությունը և որ աջակցում են Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատողականներին։ Արդեն սովորական դարձած միջոցառում է Մոսկվայի կենտրոնում, որ հիշեցնում է սովետական տարիների միջոցառումները՝ դրոշակներով, լիդերների լուսանկարներով, միայն Լենինի ու Ստալինի լուսանկարների փոխարեն Պուտինի լուսանկարն է։ Երկու արտոնված ռուսական երթեր էլ անցել են, ինչպես ասացի, Մոսկվայի արվարձաններում, մեկն անցել էր Լյուբլինո շրջանում, հավաքվել էր այստեղ շուրջ 3,000 մարդ, ավանդական ազգայնական կարգախոսներն էին միգրանտների դեմ և այսպես կոչված ԴՆՌ և ԼՆՌ-ի դեմ, այսինքն Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների դեմ։ Մենք կողմ ենք Կիևյան Ռուսիային և դեմ ենք Նովոռոսիային, վանկարկում էին Լյուբլինո շրջանում հավաքված ազգայնականները։ Ռուսական մյուս երթին ընդհակառակը հնչել են հակաուկրաինական լոզունգներ։ Ինչպես փորձագետներն են նշում, ուկրաինական թեման բաժանել է Ռուսաստանի ազգայնական այս շարժումը երկու մասի։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք, իսկ հիմա կարևոր մի իրադարձության մասին։ Հղիների ճնշումների ներքո կառավարությունը փաստորեն տեղի տվեց իր հերթական հաղթանակը, արձանագրեց քաղաքացիական հասարակությունը, գործադիր Մարմինին հարկադրելով հրաժարվել մայրության նպաստը նվազեցնելու մտադրությունից։ Այսօր ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում կայացած նիստի ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ասել է, որ մայրերը անկախ աշխատանքային ստաժից կստանան 100% փոխհատուցում 140 օրվա մայրության արձակուրդի համար։ Որոշ սահմանափակումներից այդուհանդերձ կառավարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել։ Մանրամասները Աստղիկ Բետևյանի ռեպորտաժում։
Կառավարությունը նահանջեց հղիության և ծննդաբերության փոխհատուցման կարգը, բացառությամբ 1 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների մյուս մայրերի դեպքում չի փոխվի, այսօր տեղեկացրեց սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Առաջարկում է պահպանել մայրության կամ հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը և միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելու կարգը, սահմանելով մայրության նպաստի չափ հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձի առավելագույն շեմ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով, որը կազմում է շուրջ 1 միլիոն դրամ։
Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը հայտարարում էր սուղ միջոցների պատճառով հաջորդ տարվանից ստիպված է աշխատող կանանց մայրության արձակուրդի ընթացքում ավելի քիչ գումարներ տրամադրել։ Տրամադրելուց էլ գումարներն ուզում էր պայմանավորել ՀՂԻ-ի աշխատանքային ստաժով, այնինչքան քիչ էր գումարն, այնքան նվազ էր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն ասաց, սրանից էլ են հրաժարվել։
Մայրության իրավունքը նպաստի իրավունքը ձեռք բերելու նախորդող 12 ամիսների համար աշխատող կինը որքան եկամուտ որ ստացել է, այդ եկամուտը կբաժանվի 12-ի ստանալով միջին ամսական աշխատավարձը։
Հայաստանում ընդամենը 400 աշխատող կին է 1 միլիոն դրամից ավելի գումար ստանում։ Այս տեղեկությունը հրապարակեց սոցապնախարարը։ 1974 թվականից հետո ծնված 110,000 կանայք միլիոնից պակաս եկամուտ ունեն։ Բարձր վաստակող այս կանանց ճակատագիրը կառավարությունն ու հանրապետական մեծամասնությունը թողել է գործատուի բարի կամքին։
Օրենսդրական նախաձեռնությունը ենթադրում է, որ 1 միլիոն դրամից ավել գումար միջին ամսական աշխատավարձ, որը հիմք ընդունի նպաստի համար, դա կլինի գործատուի աշխատողների հետ կոլեկտիվ կամ անհատական պայմանագրերի շրջանակներում։
Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյան.
Հարգելի գործատուներ, մինչև 4.6 միլիոն շեմը վճարում է պետական բյուջեն իր միջոցների հաշվին։ Դրանից ավել է, այ եթե դուք այդքան շատ եք սիրում ձեր աշխատողներին, պրեմիաներ եք տալիս, ապա բարի եղեք ծննդաբերության համար վճարել։ Օրինակ նախագծում մենք թողել ենք լաձեր կամավոր հիմունքներով հիմա։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ստեղ սահմանադրական որևէ պրոբլեմ չունենանք, այս դրույթը մենք դարձնենք պարտադիր։ Ինչու, երբ որ դրույթը չկար, Բոլոր կորտատները հաճույքով վճարում էին 10 միլիոնավոր դրամանոց պրեմիաներ, որպեսզի նպաստի գումարը մեծ լինի։ Ինչու երբ որ գալիս է դրույթը այն ժամանակ, երբ որ իրանք պետք է վճարը, նա տեսնենք մեր գործատունները ինչ կասեն։
Սոցապնախարարին հարցրի.
Եթե հրաժարվեն գործատունները տնքել այդպիսի պայմանագիր, որով
կպարտավոր որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև դա գործատու վարչաշատող հարաբերությունների շրջանակներում կանակարգվող խնդիր է։
Իսկ քանի հոգի կան այդ 400-ից, որոնք պետական աշխատողներ, նույն ֆինանսների նախարարությունում, որտեղ տրվում են արգևատումներ, գիտեք դրա մասին։
Տեսնում եմ։
Սոցապնախկին նախարար դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը կարծում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի փոփոխությունների նախնական տարբերակից հրաժարումը հղիների բողոքի ցույցերի արդյունքն էր։
Շատ իսկապես կարևոր է, որ ընդվզում եղավ, հանրային մեզ ընդվզում եղավ և կանանք իրավունքները պաշտպանեցին, քննարկումներ եղան և կառավարությունը ստիպված եղավ նահանջել։ Բնական է քաղաքական այս իրավիճակում, բնական է լավ երևալու իրենց բուրըն ցանկության մեջ ստիպավ եղավ նահանջել։ Այս առումով, ինչ որ առումով, դրական փոփոխություն է սա։
Փոփոխություններն ընդունվելու դեպքում նպաստ կստանան նաև չաշխատող մայրերը 2016-ի հունվարի 1-ից։ Կառավարությունը նախատեսում է նրանց վճարել 138 000 դրամ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրություններ են ընտրվելու են սենատորներ, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ և նահանգապետեր։ Վերլուսաբանների կարծիքով, եթե հանրապետականները կարողանան մեծամասնություն ստանալ կոնգրեսի երկու պալատներում, ապա դեմոկրատ նախագահ Բարակ Օբաման հնարավոր է ստիպված լինի վերանայել իր ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Ամերիկյան ընտրությունների մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգներում այսօր մեկնարկում է այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունները, որը հակված է փոխելու ամերիկյան ներքաղաքական ուժերի դասավորվածությունը։ Հանրապետական ընդդիմությունը ռեալ հնարավորություն ունի նվաճելու ամբողջ կոնգրեսը, որում մինչ այժմ վերահսկողություններ իրականացնում ընդամենը ներկայացուցիչների պալատում։ Եվ այսպես այսօր սպասվող քվեարկությանը ամերիկացիներն ընտրում են 435 պատգամավորների, 36 նահանգների նահանգապետերի, սենատորների, նահանգների օրենսդիր ժողովների։ Ընտրությունները կոչվում են միջանկյալ, որովհետև անցկացվում են հերթական նախագահական ժամկետի կեսերին։ Այսինքն Բարակ Օբաման կշարունակի նախագահել ևս 2 տարի անկախ ընտրությունների արդյունքներից։ Մինչդեռ դիտորդների կանխատեսումների առաջիկա 2 տարիները լինելու են Օբամայի նախագահության թերևս ամենադժվարինը։ Նախնական հարցումների արդյունքները վկայում են նախագահ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության անհաջողությունը, մասնավորապես այն, որ դեմոկրատները կկորցնեն վերահսկողությունը ներկայացուցիչների պալատում և շատ հարցերում նախագահը կկորցնի քաղաքական երբեմնի նախաձեռնությունը։ Ամերիկացիների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս նաև նրանց խորը դժգոհությունը կառավարության նկատմամբ և մտահոգությունը արտաքին սպառնալիքների հարցում։ Այս ամենն էլ իր հերթին հանգեցրել է Օբամայի վարկանիշի կտրուկ նվազեցմանը, հասնելով ռեկորդային 40%-ի։ Սա էլ բնականաբար հեշտացնում է հանրապետականների գործը սենատում տեղեր նվաճելու հարցում։ Ընդդիմությունը ևս 6 աթոռ ձեռք բերելու դեպքում կդառնա մեծամասնություն, այդպիսով թուլացնելով սպիտակ տան ազդեցությունը երկրում։ Ներկայումս Օբամայի կուսակցությունը սենատում վերահսկում է 100 տեղից 55-ը։ Արևմտյան մամուլի հարցումների արդյունքները փաստում են, որ հանրապետականներին դա հաջողվելու է, իսկ ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշում են փորձագետներն, ամեն ինչ կախված է Ամերիկայի այն միլիոնավոր քաղաքացիներից, ովքեր դեռևս չեն կողմնորոշվել։ Եթե այս ընտրություններն ընկալվեն իբրև հանրաքվե Օբամայի հարցով, ապա քաղաքագետները միաբերան խոսում են ընդդիմության հաղթանակի մասին։ Ընթացիկ այս ընտրություններն արդեն իսկ համարվում են միջանկյալ ընտրությունների պատմության մեջ ամենաթանկարժեքը։ Պայքարող երկու կուսակցությունները շուրջ $4 միլիարդ են ծախսել, որի առույցի բաժինը հատկացվել է թեկնածուների քաղաքական գովազներին։ Եվ չնայած այս հսկայական ծախսերին, քաղաքագետներն այս ընտրությունների արդյունքում երկրի քաղաքական կուրսում որևէ բախտորոշ փոփոխություններ չեն ակնկալում։ Իր պատմական ժառանգության նկատմամբ ոչ անտարբեր նախագահ Բարակ Օբաման, թեև չի առաջադրվելու այդուհանդերձ, իր վերջին ջանքերն է գործադրել այս ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությանը փրկելու համար։ Օբաման ամերիկացիներին ներկայացրել է իր նախագահության տարիների ձեռքբերումները, սակայն ըստ արևմտյան մամուլի, Օբամայի կուսակիցներն անգամ գիտեն, որ նախագահին չի հաջողվի նման հայտարարություններով սիրաշահել հիասթափված ընտրողներին։
Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը Վրաստանում իր վրացի պաշտոնակցի և Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Թուրքիան Վրաստանի թիվ 1 ռազմավարական գործընկերն է մերձավոր հարևանների շարքում։ Երկու երկրների խորհրդարանների խոսնակների հանդիպման կողմերը նաև նշել են, որ թուրք-վրացական հարաբերությունների համատեքստում կարևոր գործընկեր է նաև Ադրբեջանը։ Լսենք Ռաչ Մելքումյանին։
Արդեն 25 տարի Թուրքիան Վրաստանի թիվ 1 ռազմավարական գործընկերն է մերձավոր հարևանների շարքում, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, Թբիլիսիում ընդունելով Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Թուրքիայի հետ բոլոր ոլորտներում, տնտեսական, ռազմական, ռազմավարական, քաղաքական և քաղաքացիական ոլորտներում համագործակցությունը ակտիվ զարգանում է։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցումը Ջեմիլ Չիչեկի հետ կայացած հանդիպումից հետո մամուլի բրիֆինգում Դավիթ Ուսուպաշվիլին ասել է. «Մենք նշեցինք, որ Թուրքիան և Վրաստանը գործընկերներ են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններում, այլ նաև միջազգային ասպարեզում. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնել հյուրերին Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում Թուրքիայի ցուցաբերած քաղաքականության համար, ինչպես նաև Թուրքիայի կառավարության պատրաստակամության համար հարավային Կովկասում կայունություն և խաղաղություն ապահովելու և Վրաստանի հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման հարցում»։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկն ասել է, որ կայուն և բարգավաճ Վրաստանը շատ կարևոր է Թուրքիայի համար։ Նա ընդգծել է Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի կարևորությունը, մասնավորապես Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի կառուցումը։ Երկու երկրների խորհրդարանների նախագահների հանդիպմանը նաև նշվել է, որ թուրք-վրացական հարաբերությունների բոլոր հարցերում գործընկեր է համարվում և Ադրբեջանը, և կարևոր է, որ եռակողմ տնտեսական և քաղաքական ծրագրերը գնալով ավելի փոխշահավետ են դառնում։ Վրացական լրատվամիջոցները նշում են, որ Թուրքիայի և Վրաստանի նախագահների և վարչապետերի շփումները ավելի ակտիվ, ավելի հաճախ են լինում, քան հարաբերությունները խորհրդարանական մակարդակով։ Հիմա արդեն ակտիվանում է նաև խորհրդարանական համագործակցությունը։ Նշվում է, որ վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում սա Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի առաջին այցն է Վրաստան։ Ըստ այցելության ծրագրի Ջեմիլ Չիչեկն այսօր այցելում է Բաթումի, ուր հանդիպելու է Աջարիայի ղեկավարին, ինչպես նաև այցելելու է Բաթումիի մզկիթը։
Հետ խորհրդային Հայաստանում կրթական համակարգը արմատական վերափոխումների ենթարկվեց, մասնավորապես Բոլոնյան գործընթացի հետքերով սրընթաց գնացող հանրակրթական հաստատություններում երեխաները չեն հասցնում մարսել մին մեկը մյուսին հաջորդող նորամուծությունները։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ հերթական մի նորամուծության մասին, որի համար 65 միլիոն դրամ է հատկացվելու պետբյուջեից։ Արդեն հաջորդ տարվանից հանրակրթական դպրոցներում կբացվեն պատանի երկրապահ կոչվող հայրենասիրական ակումբները։ Չհիշեցնում արդյոք այս ամենը խորհրդային տարիները և արդյոք դա հայրենասիրություն սերմաներու լավագույն միջոցն է։ Այս հարցերին փորձել է գտնել պատասխան Նաիրը Բուլղադարյանը։
Երկրապահ կամավորականների միության, պաշտպանության և կրթության և գիտության նախարարությունների միջև անցած սեպտեմբերին ստորագրված հուշագրի հիման վրա կառավարությունը մտադիր է գալիք տարվանից երկրի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում բացել պատանի երկրապահ ակումբներ։ Հաջորդ տարի պետբյուջեից այս նախաձեռնության համար կտրվի 65 միլիոն դրամ, նույնքան գումար հատկացվել է այս տարի։ Հուշագրի հիման վրա նաև հրատարակվել է պատանի երկրապահի ակումբների ձևավորման ու դրա միջոցով ռազմահայրենասիրական միջոցառումների անցկացման ձեռնարկ։ Նշենք, որ երկրապահների ակումբները արդեն իսկ գործում են 70 դպրոցներում։ Անցած շաբաթ օրը ձեռնարկի շնորհանդեսին Արցախի հերոս հանրապետականի գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը լրագրողներին ասաց, որ այսպիսով կյանքի են կոչում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գաղափարները։
Ինքնաճանաչում, հայրենասիրություն, կրթություն ստանալու, ֆիզիկական պատրաստականություն, ամեն ինչ այն ինչ որ կա։ Երեխան պետք է ասենք լավ մարդ դաստիարակվելու, լավ հայրենասեր լինելու, ծնողասեր լինելու։ Երկրապահ կամավորականները միակ կարուս են, որ մեզանից ավելի ուժեղ կամավորականներ են, որտեղ իրենց թույլտվությունը երկրապահ դառնալու իրենց ծնողներն են տալը։
Գեներալը համոզված է, պատանի երկրապահ ակումբների միջոցառումների շնորհիվ մատաղ սերունդը հայրենասեր կդառնա։
Իմանա ոչ թե փողոցում մեկ-մեկ ցույց են տալի, հարցում են մեր մեծ մարդկանց, ասենք որոշ մարդկանց ովքեր են տվում անուն ասես տալվում, բայց իրանց անունից։ Ասենք գոնե հայրենաճանաչություն, ինքնաճանաչություն իմանան էլի, եթե ես իմ ինչ բարդություններ, հայ մարդու բարոյականություն իմանան, այդքան։
Պատանի երկրա հրապահների ակումբների եւ ձեռնարկի հրատարակման ջատագով կրթության եւ գիտության նախարարությունում համոզված են, որ 70 դպրոցների օրինակը վարակիչ կլինի ու չնայած կամավորության սկզբունքին նախաձեռնությանը կմիանան հանրապետության բոլոր դպրոցները։ Ձեռնարկում տեղ են գտել տարբեր միջոցառումների տոների անցկացման մասին ուղեցույցեր, որոնցից շատերը առանց այդ ակումբների էլ անցկացվելու անցկացվում են դպրոցներում։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը համոզված է, ձեռնարկի պարագայում արդեն անգամ պասիվ դպրոցները կակտիվանան։
Մենք էլ նաև պետք է որոշակի այսպես հսկողություն սահմանենք, այսինքն ոչ թե պարտադրենք, այլ առաջարկություն անենք, որպեսզի այս միջոցառումները անպայման կազմակերպեն։ Կլինեն միջոցառումներ, որոնք իսկապես պարտադրված այդ օրը բոլոր դպրոցներում պետք է անցկացնենք։
Ինչու հենց երկրապահի ակումբներ, այս հարցին նախարարության պաշտոնյան արձագանքեց։
Սա երկիրը պահող պատանիների, երկիրը պահող քաղաքացիների դաստիարակության ուղեցույց է։ Ոչ թե երկրապահ պահմիության, այլ երկրապահ աշակերտ, երկրապահ քաղաքացու դաստիարակության խնդիր է դրված։
Հովանեսյանը հավելում է, հուշագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ զանգեր են ստանում դպրոցներից, ակումբներ նոր առաջ բացելու խնդրանքով։ Դա էլ նրան հիմք է տալիս համոզված ասելու, որ ոչ մի ծնող երեխային չի արգելի դառնալ ակումբի անդամում մասնակցել միջոցառումների, այդ թվում պատանի երկրապահի օրը, երթման արարողությանը, զինվորականների մասնակցությամբ դասաժամերի եւ այլն։
Համոզված եմ ոչ, որտեղ այդ երեխան այդ ակումբում պետք է մասնակից լինի այս միջոցառումներին։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ ծնող չի ցանկանա, որ իր երեխան այս միջոցառումների ակտիվ մասնակիցը լինի։
Քաղաքացիական ակտիվիստ, երեք դպրոցականների մայր Զարուհի Հովանեսյանը, սակայն, մեծ է զրույցում ասաց, որ կարգել է իր երեխաներին դառնալ պատանի երկրապահում մասնակցել, իր խոսքով՝ կեղծ հայրենասիրության այս միջոցառումներին։ Հայրենասիրությունը ազատ քաղաքացու դաստիարակումն է, կարծում է Զարուհին։
Հայրենիք ընդհանրապես շատ լայն զգացում է եւ շատ լայն հասկացություն է, եւ նեղացնել, դարձնել երկրապահի, մտցնել այդ զինվորական հագուստի մեջ ուղղակի սերունդների հանդեպ վնասարար գործունեություն։
Երեք երեխաների մայրն առաջարկում է այս ամենի փոխարեն զարգացնել դպրոցը, հատկապես ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում։ Երևանի ավագանու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար, կրթության ոլորտի մասնագետ Անահիտ Բախշյանը ևս քննադատում է այս նախաձեռնությունը ու տարակուսում է, ձեռնարկում տեղ են գտել այն միջոցառումները, որոնք առանց այդ էլ մշտապես հավուր պատշաճի նշվել են դպրոցում։ Հետևաբար, որն է երկրապահին դպրոց բերելու իմաստը, հարց է տալիս Բախշյանը։
Ես զգում եմ կոմունիստական կուսակցության դարաշրջանի վերականգնման քայլեր։ Հիմա արդեն հանրապետական կուսակցությունը գրավել է կոմունիստական կուսակցության տեղը, այս երկրապահներ պիոներական կոմսոմոլ շարժումները պիտի լինի։
Հայրենասիրական դաստիարակության միջոցառումների ուղեցույց գրել նշանակում է նսեմացնել դպրոցական կրթությունը, ամփոփում է Անահիտ Բախշյանը։
Ավելորդ բան է, ես շատ տխրում եմ, էլի տխրում, որ մեր կրթության նախարարը ծրա կողն է կանգնած։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակ եւ իլուր լրատվամիջոցները շարունակում են պայքարել ազատ խոսքի տարածման իրենց իրավունքի համար։ Առաջին եւ երկրորդ դատական ատյանից չստանալով ցանկալի արդյունքը, այժմ նրանք պատրաստվում են դիմել Վճռաբեկ դատարան։ Նշված երկու լրատվամիջոցներին դատական կարգով պարտավորեցել են բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը մի հրապարակման հետ կապված։ Այս պատմության զարգացումներին հետևել են Նանես Ահագյանը։
Հրապարակորաթերթն ու իլուր պարբերականը դիմել են Վճռաբեկ դատարան, խնդրելով վերացնել առաջինատյանի և վերաքննիչ դատարանների որոշումները, որոնք պարտավորեցնում են երկու լրատվամիջոցներին բացահայտել մայիսին հրապարակված հոդվածի աղբյուրը։ Վճռաբեկ դատարանի հետ մեծ հույսեր չկապելով, հրապարակի խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, իշխանությունները փորձեցին նոր լծակ կիրառել ԶԼՄ-ներին ճնշելու համար և նախադեպ ստեղծեցին։
Լրատվամիջոցներին կաշկանդելու, նրանց ստիպելու եղանակ է, որպեսզի մենք այլևս չփորձենք անանուն աղբյուրներից օգտվել և մարդկանց տված տեղեկատվությունը գրելուց առաջ մտածենք, թե հետո շարունակությունը ինչ է լինելու։ Մենք ենք հայտնվելու դատարանում, իրենք են հայտնվելու դատարանում։
Թերթի խմբագիրն ասում է, չնայած դատարանի պահանջին, հոդվացի հեղինակ նախբյուր բացահայտել ոչ մի կերպ չի պատրաստվում։ Հիշեցնենք, իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ի գիշերը Գյումրիում Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնության էր ենթարկել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանին և նրա եղբորը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խնդրել էր հայտնել աղբյուրը, երբ լրատվամիջոցները մերժել էին դիմել էր դատարան։ ԶԼՄ-ների շահերը ներկայացնող պաստաբաններից Արտակ Զեյնալյանը նույնպես մեծ հույսեր չի կապում Վճռաբեկ դատարանի հետ, բայց նշում է, որ ամեն կերպ փորձելու են պաշտպանել իրենց վստահորդների շահերը։
սա խոսքի ազատության իրավունքին միջամտություն է, սա այբուբեն է, սա շատ պարզ է, որտեվ սա խոսքի ազատության իրավունք է, եւ այդ իրավունքի միջամտությունը խոսքի ազատության իրավունքի միջամտություն է, իսկ այդ ազատությունը իրականացնողները այդ լրագրողն են, իսկ այստեղ կասկածից վեր է, որ միջամտությունը այդ իրավունքին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի համար նույնպես միանշանակ է, որ փորձ է արվել ճնշել ու կաշկանդել լրատվամիջոցներին։ Գարնանը Գյումրիում այդ միջադեպի մասին բոլորն էին խոսում, ինչու ՀԿՑ-ն որոշեց լուրի աղբյուր պարզել հենց երկու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից։
Դա դասական առումով նաև այսպես կոչված թաքնված գրաքննություն է, իրավական մեխանիզմները օգտագործելով թաքնված գրաքննություն։ Սա այն գործ է և գործընթացն է, որի ճանապարհը ուղիղ տանում է դեպի եվրոպական դատարան, և ես կարող եմ համոզված ասել, որ եվրոպական դատարանում Հայաստանը կպարտվի, այսինքն պետությունը կպարտվի։
Եվ Աշոտ Մելիքյանը եւ մի շարք այլ մեդիա փորձագետներ էին կանխատեսում, որ այսպես դատախազությունը նախադեպ է ստեղծում, որ ցանկացած պահի քնչական մարմինը կարողանա դիմել դատարան աղբյուր բացահայտելու պահանջով։ Հրապարակորաթերթի դուռը թակողները չուշացան։
Հենց հիմա իմ սեղանի վրա է երկու նմանատիպ գրություններ, որտեղ մեզանից պահանջում են նշված որևէ հոդվածի, ուրեմն հետ կապված աղբյուրը բացահայտել, ինչպես իրենք են ձևակերպում, հանցագործության մասին հաղորդումը հաստատող ձեր մոտ եղած նյութերը տրամադրեք մեզ։
Ոչ Գյումրիի միջադեպի մասին հոդվածի, ոչ էլ մյուս աղմկահարույց դեպքերում հրապարակը չի ցանկանում աղբյուրներ բացահայտել, որովհետև իրենց աշխատանքը ոչ թե գործի քննությանն օգնելն է, այլ հարցը հրապարակայնացնելը, ասում է Արմինե Օհանյանը։ Թերթին տեղեկություն տրամադրած մարդը չի ենթադրել, որ ամիսներ անց պետք է գործ ունենա քնչական մարմինների հետ, իր անունը բացահայտվելու արդյունքում գուցե կորցնի աշխատանքը և սպառնալիքի տակ դնի իր անվտանգությունը։
Լրագրողը, մամուլը, լրատվամիջոցը օպերատիվ աշխատանքներ իրականացնող մարմին չէ։ Նա չի կարող նյութեր հավաքել, օպերատիվ աշխատանք տանել, ուրեմն վկաների խոսեցնել, ձայնագրություններ պատրաստել, այնպես որ ասենք քննի չէ այդ մեր տված նյութերը փաստորեն ուզում է վերցնի և ինքը մտնի դատարան առանց որևէ աշխատանք կատարելու։
Եթե իրավապահները քննություն անելիս լրատվամիջոցների վրա են հույսները դնում և այլ կերպ աշխատել չեն կարողանում, թող հրաժարական տան, ասում է Օհանյանը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ իրականում անճարությունից չէ, որ քննիչները դիմում են ԶԼՄ-ներին, Համնել անձամբ գալիս խմբագրություն, նրանց այս աշխատելաոճը ըստ խմբագրի հավանության է արժանացրել գլխավոր դատախազը։
Վստահ եմ, որ հենց դատախազի, մեր երիտասարդ դատախազի մտահղացումն է այս գրություններն ուղարկելը եւ այս ուղղությամբ տանելը։ Սա լավ լծակ է, լավ հոգեբանական ճնշման նաեւ միջոց է, հա, լրագրողների, խմբագիրների նկատմամբ։
Իսկ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն պահից ի վեր, երբ կառավարությունը որոշեց, որ մարզերում բնակվող ծննդկաները պետպատվերի շրջանակում բուժօգնություն կարող են ստանալ միայն իրենց բնակավայրերում, շատերն են ահազանգել հնարավոր խնդիրների մասին։ Արդեն բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ մարզերում առողջական խնդիրներ ունեցող ծննդկաներն այդպես էլ մայրաքաղաքային հիվանդանոցներ չեն տեղափոխվել։ Վերջերս Սիսիանում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը, երբ մահացավ ծննդկանը, ևս մի ահազանգ է։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Սիսիանի բժշկական կենտրոնում 10 օր առաջ մահացած 28-ամյա Անի Դավթյանի մահվան պատճառը պարզելու համար քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում եւ ամենայն հավանականությամբ արդեն վաղը դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ կհարուցվի։ Քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանի փոխանցմամբ բժշկական փաստաթղթերում նշված նախնական ախտորոշմամբ 24 շաբաթական հղին մահացել է պտղաջրերի էմբոլիայից, այսինքն մի վիճակից, որը օրգանիզմում անսպասելի օրեն է առաջանում և դրա դեմ պայքարի միջոցներ բժշկությունը չունի։
Եկ դա նախնական այն ավտորոշումն է, որը տրվել է տվյալ բժշկական կենտրոնում։ Բնականաբար սա արդեն պետք է փորձագետները և բժիշկները տան համապատասխան եզրակացությունը, թե ինչն է եղել երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառը։ Նա 24 շաբաթական հղիություն ուներ և սպառնացող վաղաժամ ծննդաբերություն, ինչ հոկտեմբերի 25-ի առավոտյան արձանագրվել է պտղի ներարգանդային մահ և ինքնուրույն ծննդալուծվել է։
Մահացածի հարազատները միջդեռ համոզված են, որ տեղի ունեցածը բժիշկների անփութության և անգործության հետևանք է։ Մայրը, Ալվարդ Խաչատրյանը, պնդում է, որ հիվանդանոց ընդունվելու հաջորդ օրը իր աղջիկը մահացել է արնահոսությունից։
Արել են պտուղը, հանել են պտուղը, հանած բերել են հիվանդասենյակ, մի ժամ հետո անի սկսել արնահոսել, ուժեղ ցավեց։ Ես գնացել եմ, ասեմ, որով այնի շրջանում բժշկ ցավերն ասա ոչինչ հարկան դկրտատվում ա իրա բժշկուհին հետո արդեն որ աղջիկս իրա քրիկին ասա մեջ կիսակը թացանում ա աղջի մեծ աղջիկս բացմա տես մարունի մեջ կորած ամբողջը տակ արյունա ինքն էլ թար մարյուն թե ղղղղեկներս որ տրել են արդեն այդ ժամանակ աննի մեջ սառնություն կար աննի աշկերը մեզ դուր թեր գալիս այդ պահ իրանք ինքը ճշմը չափում ա ճշմը չափում ասում ինչքան ասում 80-60 բայց ես տեսնում եմ տոնոմետրի վրա 60-40 ա
Մայրը նաև ասում է, որ ժամանակին աղջկան օգնություն չի ցուցաբերվել։
Ես գիտեմ, որ բժիշկների անփութության, անտարբերության պատճառով ես իմ աղջկան կորցրել։ Հետո այդ ժամանակ իրանք բրիգադային պահանջին վիրահատական սկորին վարելիք ունի, որ բրիգադան բերի, արյուն են ուզում, հիվանդանոցում արյուն չկա։ Ես իրանցից իրանք ռեանոմոբիլը պահանջեցի, որ Երևան հասցնենք, այդ ռեանոմոբիլը Երևանում է գլխավորին ատարել, թե ինչ իրավունք ունի ռեանոմոբիլը 3 օր հիվանդանոցից բացակայելու, արյունը 3 լիտր գորիսից ենք բերել տվել, 2 լիտր Երևանից ենք բերել տվել, հետո բրիգադա ենք պահանջել, բրիգադա եկել ասել, մենք ստեղ արդեն անելիք չունենք, այդ հիվանդը որ կես ժամ հետո պետք է դուրս գար իր ոտքով իր տուն գնար, արդեն այս վիճակի մեջ է։
Սյունիքի մարզպետարանի առողջապահության բաժնի պետ Նունե Գևորքյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ տվյալ բուժ հաստատությունում թեև պահեստավորված արյուն ունեն, սակայն անհրաժեշտության դեպքում նախընտրում են թարմ արյուն բերել այլ քաղաքներից։
Մի բան է, որ եթե դա արդեն առաջին թարմության չէր, այդ դեպքում ավելի լավ է գորիսը քթի տակ է, գորիսը արյան կայանից բերել 20 րոպե, 30 րոպեվա ընթացքում բերել հասցնել, քան թե այդ հին արյունը ներարկել, ես տենց եմ գտնում, եթե մի քիչ ճիշտ է, կարող է ժամկետի մեջ հարել, բայց չես կարող ասել, եթե այս արյունը, որ 2 օր հետո սպիտանելիությունը պետք է անցնի, իմաստունի այս պլազման ներարկել, թե ոչ, ավելի շատ մենք վնաս կտանք, թե օգուտ կտանք։
Ավթյանի մայրն ասում է, որ հղույության ընթացքում իր աղջիկը առողջական խնդիրներ չի ունեցել, առողջ է եղել նաև պտուղը։ Մինչդեռ հիվանդանոցում գտնվելու հաջորդ իսկ օրը պտուղը մահացել է, հետո էլ հղին է մահացել։
Ու ես բողոքելվեմ, մինչև վերջ ես չեմ լռելու։ Ես չեմ լռելու, ես ասում եմ, հանրապետության նախագահին եմ դիմելու, դատախազին եմ դիմելու, Սյունիքի մարզպետին եմ դիմելու, բոլորին բոլորին, մեղավորը պետք է պատասխանի։
Առողջապահության նախարարությունը այս դեպքի կապակցությամբ բացատրություններ չի տալիս, տեղեկացնելով, որ նախաքննություն է ընթանում։ Այս տարի Հայաստանում սամայրական մահացության արդեն 8-րդ դեպքն է, ընդ որում նախնական գնահատականներով դրանցից 4-ի դեպքում մահվան պատճառը եղել է էմբոլիան, այսինքն անսպասելի զարգացող չկանխատեսվող և բուժման չի ենթարկվող մի վիճակ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակ ծերծի համոզմամբ այժմ Հայաստանում արկայն իշխանապողություն իրականացնելու եւ իշխանությունը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին փոխանցելու համար բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները թերթագրում են։ Նման օրինակ նախադրյալների ամբողջություն Հայաստանում չի եղել երբեք։ Հայաստանում որևէ գործ չի ձեռքում չեն եղել նման օրինակ ռեսուրսներ, նման աջակցություն։ Երբ այս բոլոր գործոններն ու նախադրյալները հավաքվում են մեկտեղ, ապա թվում է, որ իշխանապողությունն այլևս ինքն իրեն պետք է տեղի ունենա։ Նման ռեսուրսային կուտակումի ծաղկաբույլի պայմաններում իշխանապողություն կարելի անել երևի թե նույնիսկ բարեկեցիկ երկրներում, սակայն Հայաստանում ոչ միայն ինքն իրեն տեղի չի ունենում, այլև չգիտես ինչու կազմվում է ճանապարհային քարտեզ իշխանապողությունը կարծեք թե դիտավորյալ ձգձգելու համար։ Սա էլ անուղակի հակասության մեջ է մտնում հարթակի ելույթների հետ, որոնք ուղակի աղաղակում են Հայաստանի կործանման մասին։ Ինչպես կարող է ուժը հայտարել Հայաստանի կործանման աղետալի վիճակի մասին և միևնույն ժամանակ ունենալով իշխանապողության գրեթե լիակատար անհրաժեշտ գործիքակազմ օր առաջ չիրականացնել այդ իշխանապողությունը։ Բացատրել դա նրանով, որ Հայաստանին ցնցումներ, մայդաններ պետք չեն, անհիմն է թվում, որովհետև եթե կա աննախադեպ համախմբում, ապա էլ ով պետք է ցնցում անի։ Կնշանակի հետևությունն այն է, որ կամ իրականում չկա համախմբվածությունը, կամ չկա իշխանապողության ցանկություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եռյակի հանրահավաքների մարդաշատությունը կարգին մտահոգել է իշխանություններին ու ստիպել դրանց արժեքը նսեմացնելու նոր ձև գտնել։ Իբր այդ մարդաշատությունը ոչինչ չի նշանակում, որովհետև հանրահավաքների մասնակիցների մեծ մասը բերման ենթարկվածներ են, այսինքն նրանց պարտադրելով են բերել հանրահավաքի։ Այս մասին այնքան շատ է խոսվում, որ արժե ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ խնդրին։ Սկսենք նրանից, որ բերման ենթարկելն ու մարդկանց մասնակցությունը հեշտացնելը, ասենք ավտոբուսներ տրամադրելը, տարբեր բաներ են։ Օրինակ, ամեն տարի ապրիլի 24-ին իշխանությունները ծիծեռնակաբերդ այցելողներին ապահովում են անվճար տրանսպորտով, բայց որևէ մեկի մտքով չի անցնում ասել, որ իշխանությունները մարդկանց զորով բերման են ենթարկում, մեծ եղերնի հուշահամալիր։ Բայց սա մի կողմ թողնենք, ենթադրենք երյակի հանրահավաքներին մարդկանց հենց բերմանել ենթարկում են։ Ինչու են իշխանամերձ կարուզիչները հանկարծ որոշել մտահոգվել հանրահավաքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանությամբ? Չգիտես ինչու այդ մարդիկ չէին մտահոգվում, երբ իշխանությունները ժողովրդին նախորոք կազմված ցուցակներով քշում էին այս կամ այն ՀՀԿ-ական տեխնացու հետ հանդիպման կամ Սերժ Սարգսյանի ճառերը լսելու։ Չէին մտահոգվում, երբ հրապարակը նախապես բաժանում էին կվադրատների ու որոշում, թե որ կվադրատը որ դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները պիտի լցնեն, ով պիտի ներկաբացականի և ինչ պատիժ է սպասում բացականներին, պատկերավոր համեմատություն է անում 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհ հերթում կարդում ենք. Անհնար է չնկատել, որ վերջին շրջանում ԲՀԿ-ամետ լրատվամիջոցների քարոշչական տոնայնությունը և բառապաշարը գերագրեսիվ են դարձել։ ԲՀԿ-ամետ որևէ լրատվամիջոցի համար արդեն բացարձակապես խնդիր չէ, օրինակ անմեղսունակ անվանել կամ վիրավորական բնույթի որևէ այլ պիտակով պատվել այն ուժերին կամ գործիչներին, ովքեր քննադատական վերաբերմունք են դրսևորում, ասենք ոչ իշխանական եռյակի կամ առանձին վերցրած ԲՀԿ-ի գործունեության նկատմամբ, գրում է Հայոց աշխարհ հերթը։ Ժողովրդ օրաթերթն արձանագրելով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նկատմամբ չնչին բացառություններով քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի լոյալությունը, գրում է. Ռսիվոտի պաշտամունքի խմբակի անդամները միմյանցից տարբերվում են ընդամենը ռսահապատակության առավել կամ պակաս ցցում դրսևորումներով։ Այդպիսով փաստորեն ազգային ժողովի խորհրդարանական բոլոր ուժերը միաբերան հավանություն են տալիս Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականությանը, ասել է, թե Սերժ Սարգսյանի համակիրներն են եւ քաղաքական պարտներները արտաքին քաղաքականության մասով, իսկ մնացածը ավազակապետության, համակարգային փոփոխությունների եւ իշխանափոխություն պարտադրելու մասին, ինչպես ասում են, ներքին լսարանի համար օգտագործվող ռետորաբանությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։